deixábanche quedar o maíz ou o trigo ou o que fora. Entonces eles despois volvían a buscarlo. Ti decíaslle, pois, mira, pois ahora non che podo moer a primeira hora, pero ver máis tarde, a hora que fora. Entón viñan despois. Deixábamolo nós tiñamos unha burra, tomábame na burriña, marchaba cos sacos de maíz e de trigo pa ali, e nada, poñeo a moer, e mamá decíame, mira, tens que poñelo un pouco máis alto para que vaya un pouquinho máis molida esa. Bueno, eu facía o que sabía, ás veces pues, as cousas non iban ben. Entón, moitas veces viñamos á casa, hasta que acababa de facelo, depende da cantidad que lle puxeras, e espor decía, vaite correndo porque xa seguramente que está roendo o muiño. Roendo que estaban, sabes, as dúas pedras, pois xa non tiñan maínzo e tal. E, bueno, eu la marchaba correndo, que ya a burra marchaba correndo, a burra ás veces non mandaba, e nada, despois traíamos para arriba xa a fariña, e cobrabaselles, o sea, o que lles cobrabas era, dependendo da cantidad que che levaran, ti tiñas un, era como unha especie dun cazo, casi como unha taza, era a maquía, que se decía, que cobrabas así. E despois, bueno, tiñas o teu traballo, porque recordo que tiña, atrás tiña como unha presa, sabes? Entón tiñas que abrirlle como a comporta para que seguira pasando a agua. Esa agua despois aproveitámola porque había un lavadero, a día de hoxe hai ni dúas pedras aínda, un lavadero pequeniño ali, pois era para servicio noso, que cando o mellor se tiñas algunha roupa, pois baixábala e lavábala ali mentre o moinho che estaba moendo.